Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Праскі акцэнт» пра тое, якія міжнародныя наступствы можа мець закрыццё газет «Народная воля» і «Наша Ніва» і наколькі цяжкія ўмовы вылучае Расія для выдачы Беларусі крэдытаў. Таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», перадача «Свабода ў турмах» і трэця перадача цыклю, прысвечаная рэферэндуму аб захаванні СССР у сакавіку 1991 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20 гадзіна ў Бразкай студыі навінаў далі Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Сырыі ўлады затрымалі сёння сотні актывістаў апазіцыі. У горадзе Дэра, адным з эпіцэнтраў пратэстаў, па вуліцах ездзіць бронетэхніка, страляючы ў паветры і не даючы пратэстоўцам сабрацца разам. Відавочцы паведамляюць, што снайперы не даюць мінакам падысці да загінулых і параненых, якія ляжаць на вуліцах. Сырыйская апазіцыя абвясціла сёння пачатак тыдня здымання аблогі, серыі дэманстрацый у найбуйнейшых гарадах краіны з патрабаваннем зняць акупацыю ўрадавых войск з гораду Дэра і прымесця Дамаску Дума. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон назваў сёння дзеянні сырыйскіх уладаў ганебнымі і заклікаў да ўзмацнення ціску супраць Дамаску. Раней праграма развіцця ААН адклала разгляд пляну дапамогі Сырыі. Еўразвяз рыхтуе пакет эканамічных санкцыяў. Паводле праваабаронцаў за апошнія паўтара месяца сырыйскія сілы бяспекі забілі прынамсі 580 чалавек. У сталіцы Лібіі Трыпалі раз'юшаны натоўп прыхільнікаў Кадафі атакаваў офіс ААН і будынкі шэрагу замежных дыпламатычных місіяў. Інцыдэнты здарыліся пасля таго, як уначы на нядзелю ў выніку авіаўдару НАТО загінуў 29-гадовы сын і тры ўнукі Муамара Кадафі. Пра ахвяры сённяшніх забурэнняў не паведамляецца. ААН заявіла, што вывезе сваіх работнікаў з Лібіі. Вялікая Брытанія пасля нападу на яе пасольства ў Трыпалі выслала з Лондону лібійскага амбасадара. Раней НАТО адпрэчыла закіды ў спробе забіць Муамара Кадафі, заявіўшы, што авіаўдары наносяцца па вайсковых аб'ектах, у тым ліку камандных пунктах, але не па канкрэтных асобах. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салех адмовіўся асабіста падпісваць план рэгулявання крызісу ў Йемене. Крыніцы ў радзе краінаў Персідскай затокі не выключаюць, што цырымонія падпісання дакументу, запланаваная на панядзелак у сталіцы Саудаўскай Арабіі Эр-Рыядзе, можа быць адкладзеная на неакрэслены тэрмін. Плян, прапанаваны Радай супрацоўніцтва краін Персідскай затокі, прадугледжвае мірную перадачу ўлады ў Йемене апазіцыі. Паводле пляну, з якім пагадзіліся і йеменскія ўлады, Салех меў прызначыць аднаго з прадстаўнікоў апазіцыі прэм'ер-міністрам краіны і даць яму магчымасць сфармаваць урад. Пасля гэтага прэзідэнт павінен сысці ў адстаўку, за што яму даюцца гарантыі асабістай бяспекі. Кіраўніцтва кіроўнай ў Йемене партыі, аднак, паведаміла, што Салех не будзе прысутнічаць на падпісанні названага пагаднення. Замест сябе ён збіраецца паслаць высокапастаўленага прадстаўніка партыі. Апазіцыя паабяцала ўзмацніць ціск на ўлады. Пратэсты ў Йемене з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдуллы Салеха, які кіруе краінай 32 гады, доўжыцца ўжо трэці месяц. За гэты час у забурэннях загінулі больш за 100 чалавек. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заклікаў улады Бахрэйну паважаць памкненні грамадзян і правесці рэформы. У тэлефоннай размове з каралём Бахрэйну Хамадам Аль-Халіфам Абама заявіў, што стабільнасць гэтай астраўной дзяржавы залежыць